Pablo Lacal América,
Udo Washington DC.
13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Kisangani. Et puis pays piso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Pourquoi est la mou pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango moki lelo basango na biso na longol na li, na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique ou the voice of America ou to Washington DC. Fatuma Kala la Limasi na Nashwan Kale bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Sango sango moki lelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino mokolo mwa lelo. Professeur André Mbata, Oazali constitutionnaliste, a ponami beau premier vice-président, y a Assemblée nationale, y a Écolo Congo démocratique du Congo, Nabo Kitani, na Jean-Marc Abound, Oyo Atikaki, et Bonga Naye, na Mikolo Mileki. Bureau conjoint, y a Makoki Mabomoto, y a ONU, et Pameli Basoda, Maman Pinga, ba Écolo Congo démocratique, ponambeba, ba Nabisika, y a État des sièges, Ezali, na Moniele, y a Écolo Congo démocratique. Na ngumba Goma batindami ya mukambi ya Seni Denis Kadima elongo na société civile pe batu ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu ba yanola ki lobby lo lenge nini misala ya maponami ma 2023 Miko Salema.
Yango tolingi tozongisa batu nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso osali lokola légalité, égalité, intégrité, redevabilité mpona batu nyonso bayebake makambo maponami etali bango.
Na Ecolo Congo démocratique, Ecolo Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Maimatali, Bobundisi, bo changement climatique.
Tous ont la responsabilité. Les lois au bout, moi qui m'en bats au Bengabiso, et beaucoup qui ont beaucoup à Tabazamba na binoté. Tous ont un comportement où ils allient réellement qu'au traduire niveau et responsabilité. C'est ça, RDCP solution.
Namana Kamabiso, le collé, à Mokolo Mwalelo, Toko Sololana, artiste Monene, Bemo Betim Bonda, à Ecolo Congo démocratique, Nakomboya, Edim Boyo. Talama solo to bombele bino omokolo malelo to kolanda nyonso wana na bulayi na sima mwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse e yepesa meli biso na Edi Isango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabomoto ya ONU et Pameli Basoda Bamampinga ma Ecolo Congo démocratique na Mbeba Mami Bale na Tukumisato na Moko kati na Sanza Libwa na Bisika état des sièges Zali na Monyeli Mbuka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU et Tangi Bobundisi Batu pe Bokangi Bisika bi Batelama, bo mimi bato, bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango, bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli. Bureau conjoint ya ONU e tindela ki mokanda to note verbal na yankasa tu kumibale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya Ecolo Congo démocratique pe e lobby e zali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balongola maki na bisika bazala ki pe batinda maki na bitumba na ba M23 pe ni na ndelo na Uganda pe tina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangwele mabandiko pesama na ngumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bobandeli na etuka eyeutu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bae bawoyaki mibale. Ebola eye ezali yambala zumi na minei na Ecolo Congo démocratique. Mampinga ma Ecolo Congo démocratique na batumboke ba M23 ba zongeli lisusu kobeta na masasi uto lobi loleki na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bitumba byango bizongeli tango masolo mazali kosalima na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya Ecolo Congo démocratique. Mokambi ya inspection générale ya finance ya école Congo démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga bakeli misala kokende na école Congo démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na école kasi bisika biike nyele ya mboka. Projet Global Witness et Pamili Mabungisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Etat ITSCI na kosala misala mia bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana ITSCI ezali mabungisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biuta kana ekolo Congo demokratika ikelama uto mibu zomi. Global Witness et lobby était 90% ou 90% ya makile mazali na mabongisi ITSCI mazali makile mapesa makingisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021 ONG et kundoli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla ba lekaka na nzela eye biye bibinde biye bibimaka puna kuzwa makoki basali laka. Global Witness e kunduli ete mombongo ya make e muzali pe lizibali ya misolo puna bayima mpinga maikolo Congo demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na mongeli ya mboka. Masolo pona bobonguli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobiloloki motambwisi ya Assemblée nationale mboso kodi ya pesimi kolomisa tuna bakeli mibeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kulanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU et Pameli Basoda mampinga maikolo Congo démocratique du Congo po na mbeba kama mibale na tukumisa tona moko kati na sanza libwa na bisika état de siège ezali na monyele ya mboka Edi Sangwa benga ki mokambi ya ndako ya mosala ya motambwisi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu lieutenant colonel Mohindo Luanzo bokolimbisa biso mwa moke po na qualité ya son oyo bokoyoka papa mbate bisika bazali ezali mwa pasi po na connexion. Tolanda.
Le colonel rapport est le 7 mai en gros, c'est pas la liste de mai en gros, je ne sais pas comment on a fait la ligne de délai, la matamona, la monnaie, la mise. Mais du moins, il faut que vous allez à la rue, il faut que la bacambi à territoire, la zone de la Congo et à mon congé administratif, et la barrière, il y a aussi, quand même, la liste de 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 la mano pezito que a mim não gosta não é o caro o salário da poruana o preço da da máquina nem o dinheiro e da tudo tudo aquilo não dá porque da coisa não disse vale a pena o livro é da que vale forte verme e a república mandi do Congo vale regional militar que vale militar vale que vale disciplina militar vale pena militar vale que vale disciplina militar entre quatro vale respeito a como o bamoto o droga não ou bien on va venir droit à l'humanitaire international. Donc c'est ce qui est lié pour faire de l'angot, c'est pour faire de l'angot, et puis la congé va aller dans le secteur où on a ici. Parce que c'est le l'angot, parce que c'est ici, parce que c'est l'imbola, c'est l'hier, dans ma famille, vous allez pour le camé, jusqu'à là, on a mené la biche à l'hôpital pour faire de la résidence, et bien c'est bon aussi la côté à la.
Kati mukandango izali note verbale oyo bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki ba moto tindela ki ministre de la défense elobi makambo lokola ba attaque ya bato ya bisika eza protégé ba enlèvement ba recrutement abana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami biye salama ki depuis le 21 en fait mukande tindela ki depuis le 22 avril et puis salama ki na sanza libwa na makambo nyonso
Désolé, on nous dit refuser ça des enfants. Les FRDC refusent officiellement. Dans un cas où on fait la mission à Soda officiellement communiquer les passants. Nous devons aller, on dit qu'il y a un gros va vacciner. Jusque là, d'abord on a beaucoup de choses à socialiser. Nous ne pas des forces réalistes, nous sommes des forces réalistes dans nos cannabis. Mais ce qui est, c'est que nous dans nos communes, nous avons ne sais pas pourquoi, mais nous avons déjà dit qu'avec la Rambaud, et par exemple, pour la solidarité, nous avons battu le rapport, nous sommes tous dans la candidature de la Rambaud, nous avons déjà dit qu'il y a un trou.
Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Na ngumba goma batindami ya mukambi ya seni Denika Dima elongo na société civile bayi politique bilenge pe batu ndenge na ndenge etuka ya Nord Kivu ba manyola ki mokolo mwalobi loliki lolenge nini misala ya maponema 2023 mikoki ko salema na ekolo Congo démocratique na kimya nyoso fiston ise mwami azalaki na likitali yango pona biso tolanda.
Ezalaki likitali ya masolo ya bayiseni Commission électorale nationale indépendante na bato ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope élection maimazali koya na ekolo Congo démocratique. Josephine Ngalula Kabea, moi plénière au lisanga ya seni et kambaki milulu nyango andimaki kota tula na micro ya VOA Lingala. Toyoka ye.
Bongo feuille de route na biso ya seni banda to koma ki biso équipe ya il y a président, il y a Seni Kadima, tous en a vision Nabiso, il y a renouvellement, il y a image Nabiso, il y a Seni pour Baloba Mingi, pour na Seni Mingi, bah comment il coopère de confiance Nango, il y a beaucoup de lingi tous en qui s'abattunyo sort, la confiance, la vision tous en a Nango, na ba valeur au Nabiso de Sali, beaucoup la légalité, égalité, intégrité, redevabilité, pour na abattunyo sort, bah et bah que ma camarade ma ponami était libango et que Nabiso toyo na pour na Rosala, na pour Seba na ba valeur et puis to solo la kimingi mingi soma solo etali planification stratégique na biso ko eza na ba axe moi kili kilio etali makambo ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources nous expliquer pe feuille de route na biso ndenge sala mezo pesa ba période o ya ba opération e ko sala mati to koma na 2023 pona maponami e ya ko sala mayango to linga ki to soma kanisi ya ba imboka ya Nord Kivu
na suka pona ko silisa ba ba mitu na bopone Bokoza 2023 tondenge.
Kolandi sama feuille de route na biso tozali clair. Feuille de route na biso ezo lakisa ke ba ponami na ba étape na bango nyoso to kende ti ndenge délai constitutionnel ezo singa.
Mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awone tuka ya Nord Kivu alobiete azali na bobangi pona maponami na kotala nkokoso eye ezali kokoba na tina ya misala ya seni. Tozaki maloba mambo kawaya.
Amengalula. Yeba ki ko explique biso ndenge nini processus ko salema tina suka ba problème pe belé ezaki évoqué wana tozolo ba makamba ya sécurité na Nord Kivu makamba bozangi mbongo to ba financement et puis makamba susu o itali kaka politique boyebi ki bazo potana na côté na bango makamba ezali belé oyo madame Ngalula auti ko expliquer biso yango et puis biso penza bobangi belé to tozolo mona ke atuka ba élection yango e ko salema c'est vrai mais ha emu supe tozana ba risque ke e salema te. Et puis, tu es qui peut soulever ma point belé, ou étali, ma carte d'électeur, ma tribunga, ou et puis, tu es dans la zone où il y a un peu de micro-nios, ma volcan, tu es un peu ma tu es un carte na bango, ba tu es un carte de et tu es un peu de soulever du cambango. On s'est mis à penser une réponse où vraiment, et ça a pesé ma la moutée. Au bango, à l'obito, c'est la carte ici, qui est un enrôlement de mon colo, et tu es un carte. Dans le dingue, à l'obaki, à l'obaki, qui est un peu de salema, pour enrôlement, il y a un souk, il y a un sens à motoba, il y a 2023. Et ça, koloba. Mais, na souk abandon, kotiaka kali, virgil moko zolo bakeno, yo se zo dépendre na volonté. donc na bolingo ya poya ba politicien
ba yi politique ba susu ba bazala ki na bokuta nyango ba lobiete ekolo Congo démocratique ezali na makoki ya kosala mapona mia 2023 pona bango esengeli seni esala musala na yango na bokebi bonso mpoete maponami maima salema wuta engumba goma fiston isemami pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi. Ecole Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na même atali bobundisi bo changement climatique pambaten kita et ezali na yango ezali ko talema na mokili Mobimba. Tolanda bolai na Nathalie Sekabuoro.
Ebengami solo mboka ya eyano pona mokili Mobimba pambate ezali na koleka 62% ya bazamba eye ezali na bassin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba, miyomo kona nkama, mitano na mitano, yaba hectare, yaba forêt humide, to deuxième forêt tropicale, ya mokili nsima na Amazoni. Eko lo Congo démocratique, ezali na mai pene na 10% ya réserve ya mokili Mobimba mpe, 52% ya mai ya réserve ya Afrika. Mpe li susu, etonde sami na ba minere stratégique, to makele ya motuya. Etondisami solo nankita pona kopesa biyano na likambulita imbongwana ya klima motango moye mopesami na professeur Joseph Malassi conseiller na vice primature et environnement na charge ya changement climatique
parce que tout en a richesse wana tout en a responsabilité les loyo boe mokimomba obenga biso eboke obokata bazamba na binote to sengeli tout en a un comportement ezali réellement ko traduire niveau ya responsabilité c'est ça RDC pays solution. Tozui conscience ya oyo tozali na yango pona mokili. Deuxièmement, to lingi to bongisa to tia makam na molongo pona gestion ya ba ressources wana. Et en dernier lieu, toza kosenga na mokili que na ngambo etali compensation. Parce que lelo na se accord ya Paris. Article 6 ya accord à Paris, eza kosenga que ba pollueur ba futa ba o bazali ko sukola atmosphère pona tia kona lingala facile. Et RDC za kosenga que mécanisme wana ezalaka na ba convention internationale te et là la kana kati accord à parité mais et comme réalité bisopé Congo soki balingi to simba zamba na bisoté to kata banzété te to ndimi mais wapi mbongo
pona emembu ikalombo chef ya division changement climatique na ministère ya environnement et ko Congo démocratique et matisi lolenge ya kosala ete bomimisi ya gaz ya effet de serre bokita ezalaki na 17% tango na rapport ya yambo kasi lelo yo mboka et ko koma 21% na rapport na yango na kotala etando mobimba ya ekolo yango nde elaka mboka na biso ezwa pona kokitisa gaz ya effet de serre na mokili
mboka na biso Congo ezwi bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya climat tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe defi mingi mingi ezali loko ya mai ezali pasi esengeli to longwana pasi wana po te kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda ya contribution esalama malamu pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale niveau ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango ezala na niveau central ezala na niveau ya baprovince to bongo ya baniveau etikali na se to tyango nyonso ezala aliment mpo te mosala esalama malamu
kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye bazali kosalama mpe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki Doroteye azali moyi autochtone
olobi biyano mpe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo mpino bozali ebele mibali mpe bazali bikouta kaka na biso moko baimbo boko soina nde eko kakozwa kaka eyano kati na biso moko me eyano utaliboso epa ya mama
esengeli koyeba ete ekolo Congo demokratiki ekozala na misala ya kolengela COP 27 Nathalie Sekabuoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro toko mina ngonga kolanda masolo na biso na kombo ya lokole na mopembo na salaki na mboka Kinshasa sanza mibale uti koleka na kutana kibongo na artiste Mobeti Mbonda monene ya ekolo Congo démocratique du Congo na kombo ya Edi Isango toso ya na kombo ya Edi Mboyo bolimbisa monoko ezanga kaliba kute tosolo lakina ye bolanda masolo na biso Tuzali awa na Kinshasa na Fleuve Congo Hotel et paye wapi tukutani na artiste munene ya Kolo Congo Démocratique. Wa sala ka musique na yeza ekukanite na musique wa Congo to misala kolanda kombo na ye Edi Mboyo na munu lati lunette ya mundu. Ningi wa artiste de ce congolais wala taka Edi Mboyo mbote nayo.
Mbote ndeko Marius Mong.
Merci mingi lokolo ndimi ko solo na biso lilo. Ozali artiste est-ce que ko ko bisala bandeko wala ba holanda biso musique nini oyo sala ka.
Edi Mboyo nazali beaucoup plus na sala ka na musique du monde ou the world music parce que dans ça beaucoup plus dans côté recherche dans ça la musique n'angai na ba instrument traditionnel dans ben soit bon coco ben soit ko lokota dans ba sani ba barre de fer ba manzanza na ba makimbi makembe ben soit bon coco ba madimba ba mbonda yango ndi ça la kakena ça et permettant ngai na ça la musique ya lolenge mususu ko kesene na oyo bande ko musu ba sala ka c'est-à-dire ngala ko sala pe musique yo ndombolo mais kaka na ba instrument na ngawana
mais tango lobi ba instrument ba biloko ko lokota yongo lobani
biloko ko lokota to benga ba instrument de récupération biloko ko lokota c'est-à-dire na sala ka ba instrument ba instrument musique na biloko o eza ba instrument te c'est-à-dire stani par exemple sans balé la ka ça n'est pas le rôle les instruments musicaux mais ngana sala yango instrument na ju par exemple ventilateur nazi mfini kuna yango ana na travaille ngo na tema ba nsumba ba manzanza mikemiki na travaille ngo de ko pesa nga son ya Charleston o ya Mundele nazi nzete mbonda nzete moko trona nzete ete na nzete ba zipi ba kangi na mbonda ba sala mbonda de côté sala e pesa nga son ya grosse caisse na travaille na temus na kati e pesa nga même son na grosse caisse Mundele
mais idée on est utaku pia au sala instrument particulier bon
idée on est yaki parce que na mi ba ki na zanga moko donc ndamba salanga ndenge na ngai moko mais nalaki na obligé te kulanda o bato mesa ko sala donc bonga ipinda misa la fiki ngai
est-ce que musique na ndenge sala rango kaka pona Congo ba congolais balinga rango ou bien za mingi parce que ba genre musique on dirait mingi ba paya ndiba sepela na ngo public na opinda zani
alors lelo moni kalezaki bongo parce que tuzaki pe ko kangama kaka na public o beta kana ba Wallonie Bruxelles ba institut français pona mindele mais zoka ba congolais bango moko pe siko lelo akomi ko comprendre que esa musique na biso e ba komo linga ngoma kasi vo madonna zawa ko bana ba musicien bango moko et puis aussi public na la public na ngai o ba linga musique na makasi
est-ce que musique o beta ngo yo moko ou bien za la groupe o accompagnera yo
oui na za ba concept ya ngai moko na pe na concept o na groupe nanga et puis tant que concepteur et créateur de spectacles des arts de la scène naza ba concept et belo na développer ka donc naza orchestre mon ba comme la sansa
betamone modelele
ba kala joba sisi ma bianga bangira ke mange litafe.
Tu sais que solo na yo beten ngali solo ya festival na yo ou tay ko créer est-ce que vous peut-être solo na mouke
oui festival mbonda elle est là ezali festival moko na sala ki yango pour que comment la promouvoir mbonda et puis que mo beti mbonda parce que moni na mboka na biso to na problème moko ya makasi ba to bosa na ki mbonda ezali instrument de base ya musique africaine et c'est comme si to koma beaucoup plus ko na musique ya instrument mindele ya biso moko ndi to se pela na ngote et puis mo beti mbonda na ba orchestre na biso ba be ba onde azara personne mon secondaire donc ben avec mon petit mbonda moko boy or akokipe ko za la leader on mon petit mbonda pe ko za pe vedette na bamboka mon petit mbonda ndeza la vedette mais pourquoi pas se toquer la modernité mon petit mbonda pe ko za nsika ya on nga ki mon petit mbonda le babenga ke azara ni personne secondaire ko valoriser et ko promouvoir ko passer valeur ko ibise ke abeta kan souma moko za li o batterie donc ce mutu ke ate ce za mutu ka te tambulate
mais festival mon petit mbonda za po yo moko la base za mon petit mbonda ou bien o kansela ba boti ba petit mbonda misusu.
Oui, parce que nga mona za mon beti mbonda depuis ba age ba 8 ans na na beti mbonda ti le na beti ka et puis na za molakisi na yango dans formateur sur la percussion africaine et donc yango na cela ki mbonda elle est là na bandaka on a ba atelier à formation parce que pour la différencier diversité na ba orchestre tout monde a babeta kaka style moko 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 or na mboka na bizu dans diversité culturelle ya makasi oyo mbonda ekoki ko changer ba composition même ya ba leader ba groupe na biso ndina cela qui les kansia ko sa ba atelier formation na 5 ba musicien ba percussionniste ba orchestre ba papa wemba ba vive la musique ba quartier latin ba wenge et tout donc pour tout ça là échange na ba musicien traditionnel bazo échange ya li bazo ba rythme traditionnel ba quoi ko proposer on ba leader na bango pour que ba quoi ko sa ba composer ba rythme traditionnel pour ba meka ko changer ba lo na monotonie c'était ça l'objectif et puis ngai mo ko lokana sa mo beti mbonda et ne na tele makana na pesa kana nu nga mo na beti et puis li susu ko yeba ko beta mbonda na ko beta mbonda les a différents donc muto ko beta mbonda ana frappe na yebi mbonda te
oh ndenge nini
ouais parce que mbonda ezan na ba langage pet langage technique ndenge na ya guitare za la radio remi face avec na mbonda pesa li to na ba claquer to na tonner to na guitare ba grave il faut muta ba langage yona parce que au solo la na percussionniste français te na ba tchak tchak tout 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 d'une tête au solo la nain est-ce qu'on peut faire claquer claquer double guille pour sonner langage technique donc ngas ko na ya ki n'esprit wana ya ba tout ba ye ba dans langage technique et aussi et permettre on peut encore cause la notion connaissance il y a bah il y a décrire même tant on mutabete mon ami qui a bêti son pour utiliser parce qu'on a bêti son la côté connaissance voilà
alors festival on a Mbonda il est là au sala qui on a bah édition et boni aussi au sali et puis bah tout boni où il y a miné nos bengis à la festival là
na bandi na kumana na papa emba pour azaki parrain angai
en fait idée derrière au bengis à bah terminer nos années
idée derrière ezalaki pour que ngai na idée nanga na laksa bango face musu ba kosa la musique en dehors ya obango ba message ko sala avec les instruments traditionnels ils peuvent jouer aussi leur musique au ba message ko enregistrer na ba guitare na par exemple tous ba ndimbo ebele obango ba beta musique instrument moderne mais to reproduire ba instrument traditionnel mais pas même couleur c'était ça l'idée. Papa Wemba, Tosali Mamunchala Moana, Tobengis na Pierre Vahana, c'est un Belge, c'est un grand saxophoniste, Bill Clinton, Tosali Naye, Samchin Tupasala, Mamunchala Moana, Nabetaka est d'ailleurs avec sa 35 percussionniste, Félix Yazekwa, donc Basa Mwebele, Oyo, continue comme ça là-bas, parce qu'il dit Zali à chaque édition, Tokotaka, Moutoumo, Misem Moko, il y a Mne Namboka Nabiso, et je pense que Miko le koya Ismaël au Sénégal ba koya to ba tout nous surtout au basalaka musique ba ebani mais to ba beta musique na bango to interpréter yango basala accompagner na ba musique na ba instrument traditionnel.
Ezala Kibongo Edim Boyo azali artiste monene ya ekolo Congo démocratique mo Betimbonda azali na groupe na ina kombo ya Lasanza azala Kibongo koyanula na mituna na biso uto Kinshasa epai wapi tukutana kina ye na Edi Mboyo na kanisi Edi Sango akosilika mingi te ezala ki yete ezala ki Edi Mboyo na Edi Mboyo nde to si masolo to bombela kibino lelo basango na biso ya motuya ya lelo ezala Kibongo bosengeli koyeba ete na ekolo Congo démocratique École Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Mayamatali Bobundisi bo changement climatique tolanda ki reportage ya Nathalie Sekabuoro na Ngumba Goma batindami ya Mokambi ya Seni Denis Kadima et longona société civile pe batu ya ndenge na ndenge na ituka ya Nord Kivu ba Manyola ki lobby le lenge misala mama ponami mokosale mana kimia na 2023 Tosuki Saki Bongo, Masolo Nabisona, professeur André Mbata, Ndeto Bandelaki, constitutionnaliste, Aponami Bongo, premier vice-président, et Assemblée nationale, à Ecolo Congo démocratique, na Bokitami, ya Jean-Marc Kabound. Tala Masolo, qui toko tombe la gino mokolo mwalelo, totondi bino bo tondi, loko la bolanda kibiso, soki toko me la kibino lelo, Ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala na Nashwan Kale, bazalaki bongo onzela ya masini. Bokoki pe konanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 21h30 ya Kisangani pe ya Lubumbashi, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, pona deuxième édition ya Sango Mokili Lelo, otikala malamu.